Radio Magazin.
U narednih pola sata u Radio Magazinu Radija Slobodna Evropa poslušajte razgovor sa književnikom i društvenim teoretičarem Igorom Štiksom. Sarajlija po rođenju, Zagrebčanin po ranoj mladosti i školovanju koje je nastavio u Parizu i Čikagu, do skora profesor univerziteta u Edinburgu, a posljednjih godina uglavnom nastanjen u Beogradu. Štiks kaže da je sasvim jasno da se ne može nastaviti dalje na isti način. Moramo izvući pouku iz sadašnje pandemije. Pitanje je samo koju. Svi ćemo se složiti da ulazimo u nešto nepoznato. Štiks naziva sadašnju situaciju savršenom olujom. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Kriza koja je pogodila ceo svet nije prva u istoriji, ali je, tako da kažem, prva u moderno vreme, ako izuzmemo špansku groznicu iz 1918. Sve je zatekla i političare, i stručnjake, i epidemiologe, mada su neki upozoravali na opasnost i pre nekoliko godina. Ali da vas najpre pitam kao pisac, mnogi kažu, i ne samo umetnici, da živimo u nadrealnom vremenu, da ne znamo istra, da smo se probudili iz ružnog sna, ili je još ružnija java. Ljudi kažu da jedino iz neke umetničke perspektive možemo naći smisao svemu ome.
Biti pisac vam ne pomaže puno više nego drugima. Možda samo činjenica da znate neke izvore koji vam mogu donijeti utjehu ili vam mogu pojasniti ono što sami osjećate. Zato ne čudi popularnost Kamijeve kuge posljednjih dana. Naravno da nas situacija priziva atmosferu Kafkinih djela.
Dekamerona iz srednjeg veka.
Tako je, naravno. Dekameron, koji su mnogi zadnji put čitali u lektiri i vjerojatno uživali, pogotovo u pričicama koje si pričaju izbjeglice iz jedne pandemije. Istina je da u ovakvim situacijama koje doista izazivaju ogroman strah i tjeskobu, da najveći broj ljudi utjehu zapravo traži umjetnost.
O uzrocima svega ovoga. Da, kriza je zatekla mnoge, ali bilo je mnogo naznaka i upozorenja da ovako nešto može da se desi. Dakle, da li vi mislite najpre da, kao što neki kažu, da su vlasti brže reagovale, recimo Trump u Americi ili Vučić u Srbiji, koji su do pred sam kraj februara, početka marta ignorisali, čak pravili pošalice, da bi sada otišli u drugu stranu preduzimajući rigorozne mere? Ili smatrate da to također ne bi mnogo pomoglo, da zapravo uzroke treba tražiti dugoročnije u tipu društva u kome živimo, da je ova pandemija razotkrila mnoge slabosti u samim temeljima društava u kojima živimo?
Sasvim jasno da u globalno povezanom društvu ogromnih privremenih i nešto dužih migracija, da pojava virusa kao takva ne bi mogla biti zaustavljena. Međutim, svi dobro znamo da godine uništavanja javnog zdravstva su sada došle na naplatu i svi također znamo da je brža reakcija političara uslijedila da bi posljedice bile manje. Istina je da se je zakasnilo i danas zapravo mi gledamo kod najvećeg broja političkih vođa jednu operetu u kojoj oni zapravo glume države, glume da zapravo nešto čine, glume da zapravo ginu za svoj narod kako bi zapravo ublažili političku štetu koja je već tu. Oni se također pribojavaju, oni jako dobro znaju, zato su izvukli vojsku na ulice, da ovakve pandemije izazivaju nemire, da ljudi kada izgube i posao i nemaju šta da jedu, a smrt ili bolest vreba, da će biti spremni na puno odlučniji nego što su bili kada je sistem donekle funkcionirao. Dakle, oni i tekako se pribojavaju i treba da se boje, mnogi od njih reakcije koja tek treba da se dogodi. Tako da, odgovor na sve što ste naveli jeste da, naravno, ovo je ono što se naziva savršena oluja. Tu su bili temelji, čekalo se samo zapravo jedan udar koji je došao iz nevidljivoga, zapravo toliko moćnog i jakog, kao što je virus, da zapravo napravi nešto što u povijesti kapitalizma nikada nismo vidjeli, a to je da mašina stane.
Dakle, mislite na te uzroke koji su posljedica tipa društva u kome živimo, tipa kapitalizma. Pominjate problem odsustva javnog zdravstva. Dakle, mi smo svjedoci da javno zdravstvo prilično demontirano, čak i u Europi, problem bio u Italiji, sa privatizacijom segmenata zdravstva, sa desničarskim vladama posljednje 2-3 decenije. Slično se dešavalo i u Španiji, u Americi. Ne postoji taj koncept javnog zdravstva. Da li mislite da je za neki način čovjek odgovoran za ovo što se desilo?
Pa kao što smo rekli, da, čovjek je pripremio kontekst za ovaj virus. To je sasvim jasno. Naravno, nema velike misterije oko virusa, osim naravno dok ne saznamo doista sve njegove karakteristike. Međutim, problem svakako jeste u tome da je sada ovo razotkrilo realnost koju živimo. Realnost da u Srbiji nema kvasca, jer se ne proizvodi u Srbiji. Dakle, meni je jasno da se nuklearne bombe ili rakete s kojima biste putovali na Mars ne proizvode u nekoj perifernoj zemlji, ali kvasac nije nuklearna fizika i možete ga napraviti i u vlastitom domu. To samo pokazuje koliko su vlasti u ovim zemljama, jel, našim balkanskim, ali i u mnogim drugim, pogodovale uvozničkom lobiju koji vam onda uvozi kvasac od negdje drugdje jer ga sami niste u stanju proizvesti, jer ne zapošljate ljude koji bi ga proizveli. Prema tome, model je vrlo jasan, uništili ste vlastitu privredu, nemate vlastite resurse, izrazito ste zaduženi, sve ste to mogli krpati na način da se zadužujete, da time održavate socijalni mir plaćajući, dakle, i sam državni aparat, ali naravno i privatni sektor koji vam odgovara, puštajući ove svjetske lešinare koje se obično naziva stranim investitorima. Dakle, sve ste to radili, sve to bilo moguće dok ste mogli kupovati na neki način konsenzus najvećeg broja ljudi. Jedan dio tih ljudi je otišao, jedan dio koji se buni ne nalazi kanale kako da iskaže svoju frustraciju i bijes, i represivni aparat naravno je tu uvijek bio spreman da zaštiti sistem kao takav, sada se sve to raspada. I naravno ja neću tvrditi da znam budućnost, mislim da je niko ne zna, ali da je sasvim jasno da se ne može nastaviti dalje na isti način, mislim da nešto moramo izvući iz te činjenice. Pitanje je samo kako. Svi ćemo se sada složiti da ulazimo u nešto novo. Obično oni koji imaju privilegije od njih ne žele odustati. Oni koji su imali privilegije od prethodnog stanja stvari žele da se tako nešto nastavi. Oni koji će biti gubitnici u ome, a to je najveći broj ljudi, će tražiti neke promjene, ali pitanje je kako će ih tražiti, gdje će ih nalaziti. Hoće li doista tražiti od budućih političara da više ulažu u ljude, a manje u profit? Hoće li tražiti da javno zdravstvo bude prioritet? To naravno uključuje školstvo, to naravno uključuje i određenu javnu kontrolu budžeta. Hoćete li pristati na to da vam iz javnog budžeta crkve uzimaju ogromne količine novca s kojima biste mogli školovati na desetine generacija?
Hoće li se smanjiti ogromna sredstva koja se ulažu u naoružanje? To su hiljade milijardi koje bi se mogle usmjeriti kako za pomoć gladnima i siromašnima, tako i istraživanje ovakvih bolesti.
Upravo to. Dakle, mi ovdje govorimo o potrebi novog društvenog ugovora koji bi se morao izgraditi u suprotnosti s onim u čemu smo živjeli zadnjih 30 godina. A to znači da na prvo mjesto dolazi dobrobit samih građana, a ne bogatih. To znači vrlo jasne mjere oporezivanja, to znači ulaganje u vlastito društvo, u njegovu infrastrukturu koja je tu da bi mu služila, a ne ulaganje i pogodovanje samo onima koji od toga uspijevaju dobro živjeti kako biste na nekakvim svjetskim berzama imali dobar rejting. Dakle, pitanje je doista sada jedne promjene paradigme. Oni zastupnici neoliberalnog kapitalizma koji su 30 godina vladali, bojim se da više neće moći uvjeriti ljude da će slobodno tržište riješiti njihove probleme. Ono ne može riješiti pandemiju, ne može riješiti njihove posljedice. Slobodno tržište ne može riješiti, na primjer, na hiljade ljudi u Zagrebu koji su ostali bez krova nad glavom u nedavnom potresu. Dakle, jasno je da svi sada traže da se računi malo bolje polažu samim građanima koji u krajnjem slučaju i pune te budžete.
Vi govorite o tome što je bilo poželjno, međutim, naravno, sad ima mnogo aspekata i da kažem najava koje, nažalost, pokazuju da će se u mnogo čemu vjerojatno nastaviti po starom. Dakle, pomenuli ste nužnost jačanja javnog zdravstva. Vidimo da je javno zdravstvo, da kažem, u prvoj liniji, maltene jedino u tom segmentu. Je nedavno jedan, da kažem, post na društvenim mrežama gdje je jedna doktorka iz Španije rekla: vi sad očekujete od nas doktora koji primamo 1800 eura platu da se žrtvujemo i da spasavamo ljude, do fudbaleri koji zarađuju milijone dolara mjesečno sada negdje u nekom egzotičnom mjestu odmaraju, vežbaju i pošteđeni su od svega.
Pa upravo to, zvijezde su postali oni vrlo malobrojni, to čak ni nije 1% čuveni, nego 0,1%. Za iskrene ljubitelje fudbala mora biti skandalozno količine novca koje su ubačene u tu mašineriju i naravno da ti ljudi sada neće spašavati svoje društvo, oni su davno te svoje novce spremili u različite Paname ili različite otoke kako bi pobjegli zapravo od kontrole samih građana. Zanimljivo je zapravo da su te aberacije tog sistema zapravo skoro pa kriminalne radnje do kojih je dovela deregulacija tržišta, zanimljivo je da su samo povremeno izazivale istinski revolta, da zapravo nisu utjecale na bitnu promjenu paradigme nakon krize 2008-2009. Zanimljivo je da više novi podaci o svoj toj globalnoj korupciji nisu izazivali nemire. Činilo se na neki način da se sistem uspio spasiti nakon doista velikog udara koji mu se dogodio i da će sve dalje nastaviti na sličan način. Da su se sistemi su se spasili ne samo financijski, nego su doista, kao što vidimo, i represivni organi odigrali vrlo važnu ulogu kako ne bi došlo do nečega što bi na bilo koji način moglo mirisati na neku vrstu radikalne promjene. Čak i ne toliko radikalne, nego na neku vrstu socijalne promjene. Tako da zapravo 10 godina krize neoliberalizma je također i 10 godina nadanja, ali i velikih razočarenja. Trgovi i ulice, nažalost, nisu donijele promjene, sistem je ostao više manje pošteđen i nekako prije ove epidemije svi smo bili prilično depresivni s obzirom na svijet u kojem živimo i na budućnost koja dolazi.
Čak je na neki način i učvršćen, reklo bi se. Dakle, mi smo imali nakon 2008. okupirajmo Wall Street pokret koji je ubrzo nestao, ugasio se. 2011. je bila arapsko proleće, po prvi put nešto što se desilo u islamskim zemljama. I on je nestao i završio je, da kažem, u novim diktaturama i učvršćivanju vlasti prethodnih, da kažem, vlastodržaca. Tu i tamo bilo je nekih pokreta kao što je Podemos, zatim Cipras u Grčkoj i tako da, neki novi pogled na politiku, Korbin, povratak na neke klasične, da kažem, laborističke pozicije, popenut ćemo kasnije i slučaj Bernija Sandersa, a da je alternativa u odnosu na tu, da kažem, neku progresivnu, bilo levicu ili neki progresivni liberalni pokret, da ta energija ljudi koji su bili frustrirani, koji su bili neposredno pogođeni, kanalisana kroz te populističke stranke. Da li vi mislite da će se sličan trend nastaviti?
Problem je bio u tome da su i oni nezadovoljni zapravo do kraja interiorizirali i prihvatili novu paradigmu. Dakle, paradigmu globaliziranog kapitalizma u kojoj su u jednom trenutku osjetili da gube ili da nikada ništa nisu dobili. Kad kažu da su prihvatili paradigmu, oni su prihvatili paradigmu da zapravo alternative sistemu nema, da postoji samo borba različitih interesa i da jedinu zaštitu koju imate u vlastitom identitetu. Paralelno s neoliberalizmom rastu identitarne politike koje se počinju uzimati kao osnovne jedinice političkih sistema. Naravno, vi tu prepoznajete pad klasne identifikacije i klasne borbe u ime identiteta. Dakle, ako je identitet moja grupa, moja zajednica jedina stvar koja me spašava u ovom haosu, onda sasvim je logično da će mnogi ljudi se prepoznati u jednoj retorici nacionalne borbe za samostalnu i samoodrživost. Tu je tajna nacionalnog kapitalizma kako predlaže Orban i zapravo bez obzira kako ga zvali, kako predlažu svi nacionalistički populistički lideri.
Ili Amerika na prvom mjestu koncept.
Upravo tako, na isti način. Dakle, jedini način vam ostaje da neko ko vam obećava neku vrstu sigurnosti u ovom svijetu i ko tvrdi da mu je stalo do vas, s obzirom da sasvim je jasno da globalnom kapitalu to doista nije u interesu. Naravno, to je velika laž. Trump je Amerikancima obećao zaštitu od zlog kineskog kapitala ili bilo čega drugog, a zapravo naravno pod uvjetom da se zadrže isti eksploatatorski sistem u Americi kojeg je Trump upravo simbol, proizvod i simbol. Dakle, tu vidimo staru nacionalističku prevaru, desnu konzervativnu prevaru svojih vlastitih građana. Obećavate zaštitu od nekog drugog, tvrdite da ste ugroženi od drugog. Tog drugog često prepoznajete u vlastitim redovima, često u manjinama, često onima koji se ne slažu s vama, često u intelektualcima. Njih, dakle, protjerujete ili progonite kako biste osnažili grupu koja je, za Boga, ugrožena u ovom svjetskom poretku.
Drugi deo intervjua, to je posljedice. Zanimljiva je, recimo, teorija, spominje Paul Masoni, da nakon crne kuge u 14. veku, da su feudalci pokušali da vrate prethodni sistem. To je dovelo do raznih pobuna seljačkih u Engleskoj, Žakerije, u Francuskoj. U tome su učestvovali pripadnici buduće nove vladajuće klase buržoazije. Dakle, crna kuga je na neki način indirektno naznačavala kraj feudalizma. Da li će kraj ove pandemije označiti neki, da kažem, prelomni trenutak u našoj istoriji, u istoriji naše civilizacije, u smislu da na neki način dovede do prekompozicije kapitalizma, neki govore o postkapitalizmu. Ili mislite da će ovi milioni ljudi koji su već ostali bez posla i koji će tek ostati bez posla u strahu od toga da ako se pobune, da će onda biti tek bez šanse da dobi bilo kakav posao, ostati po strani?
Kapitalizam kao takav neće nestati, on je imao razne svoje faze i transformacije, u krajnjem slučaju možemo se vraćati na neke druge njegove epizode. Nigdje kapitalizam nije uvijek bio programiran da doista, recimo, 1% ima toliko ekscesa na bogatstvo. Možete imati, recimo to tako, balansirani kapitalizam, kakav ste s jednim dijelom imali u zapadnoj Europi u periodu nakon drugog svjetskog rata.
Države blagostanja.
Države blagostanja, države koja malo više ulaže, time smanjuje socijalne nemire, koja je spremna da prihvati neke koncesije spram vlastitih radnika, samog društva koje služi kao korektiv ekscesivnom bogatstvu, koje se posljednjih 30 godina vidjelo kao zapravo znak vaše vrijednosti, dok su u nekim ranijim periodima bogati ljudi skrivali svoje bogatstvo bojeći se ulice, bojeći se pobune. Trebaju strepiti, ali pred onim što će se desiti, naravno često oni uglavnom strepe za to da izgube ono što imaju. Jedan dio njih će biti dovoljno pametan da da, jedan dio stvari, to jest da vrati onaj dio stvari koje je uzeo iz svjetske ekonomije i od svjetskog rada, ali svakako da će se tražiti neka druga vrsta rekompozicije moći s obzirom na ovakav jedan ključni događaj. Dakle, ja ne mislim doista da će se stvari naprosto raspasti i da će to dovesti do sada nečeg sasvim dubinski drugačijeg, dakle nekog novog načina proizvodnje koji neće počivati na profitu. Tome bismo se mogli nadati samo u najluđim snovima.
Zašto nemate snage? Jer mi imamo svijest o tome šta su društveni problemi. Kad smo razgovarali pre nepune 4 godine, rekli ste da je intelektualna levica dominantna, dakle u akademskim krugovima, da postoji takozvani teror intelektualne levice. Dakle, mi imamo apsolutno jasnu svijest o tome što se dešava. Toga su svjesni i pojedini bogati ljudi poput Bill Gatesa, koji dosta ulaže u dobrotvorne svrhe, ali taj neki perpetuum mobile i dalje traje. Tako da je to malo ovako paradoksalno i nedokučivo. Zašto je to tako?
Eto, tu je sva misterija da spoznate, a da ne možete djelovati. Ogromni broj ljudi je nakon krize 2008. shvatio da nešto nije u redu sa sistemom. To se nije mehanički prelilo u glasove, niti u političku moć. Politička moć se ne stvara samo uvidima u realnost svijeta, nego doista stvaranjem organizacije koje su u stanju da politički djeluju. I to je sva misterija zapravo bavljenja politikom. Na neki način imali ste Rousseau puno nekoliko desetljeća prije Francuske revolucije, ali je trebalo neke druge ljude koji su bili spremni na odlučnu akciju da doista njegove ideje zažive na određeni način kroz tu i takvu revoluciju, kroz te i takve borbe.
Čak i kada je onaj bogatijih ljudi koji su imali najveću korist, to kapitalizma upozorava da to više ne funkcioniše. Čemu je enigma, da kažem?
Zanimljivo je naravno ovaj fenomen prosvjetljenih milijardera, jeli, koji znaju da svoje milijarde duguju tom i takvom sistemu, za koju su shvatili da zapravo jede samog sebe i da oni upozoravaju da zapravo se nešto mora promijeniti. Naravno, jedno je reći ovaj sistem ne valja, a onda dobijete paletu mogućih odgovora. Jel? Jedan od odgovora je hajde da ipak budemo nešto pametniji i razumniji. U krajnjem slučaju, znate, ako imate sve te milijarde, da ih date u sama društva, to je stari oblik filantropije, pitanje da li mi zapravo time doista dovodimo u pitanje same fundamente sistema. I ja mislim da se o tome ne radi, ja mislim da se radi o želji da se pronađe dobri kapitalizam. I to je kapitalizam koji, eto, kao što sam rekao, bi opstao na svojim temeljnim odnosima, ali ne bi bio toliko uništavajući kao što je ovaj divlji.
Kako bi taj dobri ili postkapitalizam, šta bi zapravo bila njegove ključne premise?
Izgleda da nam je u modernoj povijesti nam je potrebno da nas se udari u glavu nekoliko puta i da svaki put shvati da zapravo, naravno, samo slobodno tržište ne može biti regulator samih kapitalističkih odnosa. I tu se onda pozivamo na državu koju smo, naravno, uspjeli demontirati u posljednjih 30. godina. Tako da imate sada slabu državu koja treba glumiti da je jaka i provoditi neke ekonomske mjere i direktne intervencije. A zapravo šta radi slaba država? Ona štampa pare. I ubacuje ga, opet kao što možete vidjeti, dobrim dijelom u bankarski sektor. Bojim se da sada idemo u situaciju u kojoj će biti nemoguće napraviti i taj dobri kapitalizam, jeli, koji bi, kažem, se koristio standardnim instrumentima oporezivanja i distribucije, jer će propasti srednje klase diljem svijeta, pridružit će se onim siromašnima i to će sada otvoriti prostor za nešto novo, ne nužno bolje, samo u našim nadama, možda bolje. Ako gdje vidim nešto dobro, to je da ćemo možda živjeti u svijetu koji će biti manje narcisoidan, da ćemo shvatiti da doista nismo sami i da čitav svijet ne može biti samo refleksija naše iluzije o samima sebi, da ćemo morati upoznati druge na nekim možda zdravim temeljima.
Svjedoci smo naravno i pokušaja da se ova kriza iskoristi za jačanje makar svoje političke popularnosti, pa čak i pozicija. U tom kontekstu dosta kontroverzije izazva odluka mađarskog parlamenta da omogući vladi da vlada faktički uredbama. Mnogi se pribojavaju da će to biti iskorišteno za dugoročnije pozicioniranje i snaženje Orbana u sudaru sa rastućom opozicijom. Slično se dešava i u Srbiji gdje je došlo do napada i kritika na pojedine medije da zapravo dovode u pitanje efikasnu borbu protiv pandemije, ali zapravo podtekst je u situaciji kada je opozicija po prirodi stvari sada marginalizowana dodatno, da sad sljedeći su na udaru nezavisni mediji koji postavljaju neka pitanja i pišu o načinu na koji se vodi borba protiv pandemije. Dakle, postoji li opasnost da taj autoritarni trend, čiji smo svjedoci bili i ranije, ta takozvana neliberalna demokratija koja maršira već dobrih desetak i više godina, dodatno osnaži nakon ove krize?
Onima koji situaciju realne ugroženosti ljudskih života koriste da bi povećali svoju političku moć, njima možemo samo poželjeti da im se planovi izjalove i da zapravo im se takve akcije vrate kao bumerang. Nekima će se sasvim sigurno vratiti kao jedan vrlo oštar bumerang, jer kockati se u ovakvoj situaciji može biti jako skupo. Neki će naravno iskoristiti to da konačno ostvare svoj plan totalnog preuzimanja vlasti, ali kao što znate, mnogi od tih režima doista počivaju na nekoj vrsti klijentelističke piramide koja danas može postojati, a sutra će se doista raspasti sa velikom eksplozijom. Dakle, niti jedna od tih struktura koje u ovom trenutku sada grabe vlast, suspendirajući demokratske procedure, nije stabilna. Ako doista misle da će biti stabilna u situaciji koja nas čeka nakon pandemije, tada ili se radi o totalnoj iluziji, ili se radi o spremnosti da se društveni politički sukobi do kraja zaoštri.
Dakle, u tom kontekstu situacije u Srbiji, Vučić nema problem sa opozicijom kao Orban u Mađarskoj i onda se postavlja pitanje čemu ta potreba da se nešto dodatno osnaži kada je već inače pojedinačno najjači političar, makar tako izgledalo u ovom trenutku.
Upravo ono što sam rekao, zato što su takav način vladanja je suštinski nestabilan. I to najbolje znaju oni koji tako vladaju. Upravo zbog toga stalna vrsta takozvanih preemptivnih udara, jel? Bilo medijski, bilo pravno, bilo s različitim vrstama intervencija, kako bi se spriječilo ono što će jednog dana postati nemino, a to je plaćanje računa. Obično lekcija također ovakvih šokova jeste da su ljudi prvo, dakle, u potpunosti dezorijentirani, zbunjeni i traumatizirani, a da u jednom trenutku počinju dizati glave. Da li će tada imati kanale da iskažu svoj bijes ili će te frustracije biti negdje drugdje prebačene, to ćemo tek vidjeti.
Mi smo svjedoci činjenice da i nakon završetka tih ratova od 90. godina, tako reći, nijedno pitanje nacionalnosti, tih međunacionalnih sukoba nije rešeno.
Pa znate, problem koji mi imamo da nacionalistima njihovo nacionalno pitanje nikada nije rešeno. Nikada nisu dobili teritorij koji žele, nikada nisu dobili granice koje žele, nikada nisu unutar svojih država ostvarili tu vrstu društva koje su sanjali. Dakle, to pitanje, interes svake nacionalističke politike koja se kod nas vezuje uz desnu konzervativnu struju, jeste da ta pitanja uvijek budu otvorena. Ako nisu otvorena, ako ih se može zatvoriti, da ih se na neki način otvori, na primjer podsjećanjem na zločine iz prošlosti. Ja se mogu samo nadati da će ih okolnosti i sama društva natjerati da se konačno sa ovim sada događajem, kojeg doista možemo usporediti sa 89. i 90. prihvati jedna vrlo jednostavna činjenica, da u ovom svijetu u kojem živimo, poslije ovakve pandemije, male, slabe države same ne mogu ništa. Imati nacionalnu državu po sebi ne znači ništa ako ona najvećem broju svojih građanki i građana ne može omogućiti dostojan život. Da zapravo bez okretanja onima koji su vam najbliži, ne može biti niti mira, niti prosperiteta tu gdje živite, ako doista želite tu da živite.
Mi smo sada u ovoj pandemiji svjedoci jedne situacije na koju smo računali kao nešto što se podrazumeva, dakle da imamo svoje slobodno vrijeme, da imamo svoje aktivnosti, da imamo tu vrstu slobode, jedanput smo limitirani. Kako će se to odraziti na naš život nakon toga? Hoće li ljudi postati sada s jedne strane možda empatičniji prema drugima, sa više razumevanja se odnositi, sa više tolerancije, ili će s druge strane ovaj refleksivni strah ostati u nekoj posvesti sa stanovišta da shvatamo da postoje opasnosti koje i nama prete, da to što smo čitali o kugama u istoriji se sada dešava i nama kao problem. Hoćemo li biti spremni da se više angažujemo da promenimo naše društvo na bolje, ili s druge strane ćemo biti u strahu za sopstvenu egzistenciju pa ćemo se povlačiti više u sebe?
Mnogi moji sarajevski prijatelji su često znali reći bili smo bolji ljudi u ratu. A to je značilo da su u ratu ljudi doista u takvoj situaciji iskusili ko vrijednost solidarnosti. A zašto smo postali ti loši ljudi kad je rat prošao ili manje dobri ljudi? Zato što kada je taj rat prošao, i kada je prošla ne samo opsada Sarajeva, nego kad su prošle 90. smo se našli u svijetu koji je bitno bio određen ideologijom o kojem smo govorili, neoliberalnom, u kojem nam se reklo da društvo ne postoji. Solidarnost i empatija su glupost koja vam ništa ne donosi, da je svako zapravo samo za sebe. Dakle, i u ovom kontekstu će ovisiti u kakvom ćemo se društvu doista probuditi za godinu ili dvije. Činjenica da će biti jako puno empatije i solidarnosti i okretanja, da to tako kažemo, nekim doista realnim vrijednostima u smislu međusobne pomoći i razumijevanja, da sve to može vrlo, vrlo brzo nestati ako se vratimo u jedan svijet u kojem ćemo se zapravo boriti samo za sebe i za vlastito preživljavanje, a da može biti kapital ako ćemo doista graditi svijet u kojem će te vrijednosti ponovo postati izrazito važne.
Kako će pisci savremeni pisati o ovom trenutku za neki mjesec, možda godinu, dve, tri dana, ili neki budući pisci, hoće li se pisati o ovoj pandemiji kao jednom od prelomnih trenutaka u ljudskoj istoriji, kao što su bile neke prethodne pandemije ili neki važni događaji?
Pa na onaj način na koji se često bavimo s tim međašima, s tim događajima, ključnim, prelomnim trenucima koji onda uvijek čine za literaturu ili za bilo kakvu vrstu naracije i umjetnosti jako dobar kontekst za ono što se događa likovima. Ne mogu ništa reći o tome da li ćemo ovu pandemiju stavljati uz bok crne kuge, ali ono što svakako mogu reći da u povijesti posljednjih 50 godina će ova situacija imati sličan status kao što je bio pad socijalizma, kao što je bio pad Berlinskog zida. Dakle, nešto nakon čega se paradigma modificira, ako ne u potpunosti mijenja.
Bio je to Igor Štiks za Radio Magazin Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.